رب اگے کیتیاں چوئیاں رب نے منظور کر لیاں تے ایک رات جیل دی کندھ نوں پوڑی لا اپنے کچھ ساتھیاں نال جیل وچوں فرار ہو گیا۔ جدوں سنتری نے جگے دی کھوٹڑی دا جندا ٹٹیا دیکھیا تا خطرے دا کوکو وجا دتا۔ پولیس دیاں گارداں نے رات دے ہنیرے وچ چپا چپا چھان ماریا پر جگا کتوں ہاتھ نہ لگا تے دوجے دن جگے دی فراری دا اعلان اخباراں وچ انج چھپیا۔